Þetta er spegillinn, umsjónarmaður er Ingólfur Bjarni Sigfússon. Efling stafrætna innviða með gagnaverum og óvissam framtíð NATO varna Evrópu er á dagskrá spegilsins í dag, en við byrjum á hvalveiðum. Herskáir hirðingjar voru liðsmenn Sea Shepherd samtakana kallaðir þegar þeir komu hingað fyrir 40 árum undir forystu Bols Watsons. Menn og skip á vegum samtakana saman leiðir nú eru þessa stundina vestan við landað leitað hvalbátunum og tilbúnir að gera hvað sem er til að stöðva hvalveiðar. En Watson segir enga hættu steðja að áhöfnum hvalbátana.
Varskipi Þór fylgir Bandero skipi Paul Watson samtakana og um borði Þór eru sérsveitarmenn frá lögreglunni og sér aðgerðamenn frá landhelgisgæslunni. Menn eru tilbúnir að grípa inn í ef þörf er talin á, forstjóri gæsluna sagðum helgina, að hún yrði með skip og velbúna menn til að venda líf og limi og forða slysum. Bandero er á siglingu vestur á landinu í leita hvalbátunum hvali 8 og 9 en hefur ekki haft erindi sem erfiði hinga til. Siglingarnir eru hluti af herferð samtakana undir yfirskriftinni aðgerð 86. Með vísan í árið þegar hval 6 og 7 var sökt í Reykjavíkur höfna undirlagi Sea Shepherd samtakana og Paul Watson var þá talsmaður þeirra. Markmiði í ár líkt og þá að stöðva hvalveiðar. Watson hefur barist gegn hvalveiðum víða heimum áratugaskeið. Hann sagðist í nýlegri Facebook-færslu vera vissum að hægt yrði að koma í veg fyrir hvaladráp við Ísland í ár eins og gert hefði verið oft áður. Og í gær birtist á síðu Watson samtakana yfirlýsing frá Rod Coronado, liðsmanni þeirra þar sem hann ávarpar Kristján Loftsson.
Christian Lofsson, this is the only warning we will be giving to you. Return to port immediately. We are coming for you.
Þetta er eina viðvörunin sem verður gefin Kristján Loftsson snúið til hafnar. Við erum á eftir ykkur, sagði Coronado. Hann er annar tveggja manna sem söktu hvalbátunum á sínum tíma. Coronado er nú á Bandero og segist fara með friði en hann aðhyllist herskáar aðferðir án ofbeldis. Skipverjar séu tilbúnir að hætta eigin lífi til verndar kvölunum.
Well, we are a non-violent organization, but we believe in what we call aggressive non-violence and we're ready to put our lives on the line to save those whales.
Watson er sjálfur ekki um borði Bandero og hann ræddi við Þórdísi Arnljótsdóttur helgina og sagði enga hættu steðja að áhöfn hvalbátana.
The crews of the whaling ships will not be in any danger at all. I mean, our crew are well aware of the risks that they take, but we're quite confident that nobody will be injured on our side either. You know, in 50 years of operations, I've never caused an injury to any person at all.
Áhöfnin um borði Bandero vissi hvaða áhættun tæki en Watson sagðist vissum að þar myndi engin meiðast og 50 ára ferli hefði hann aldrei valdið nokkrum manni skaða.
Well, our plan is to prevent Christian Lofsson from killing whales, so we intend to intercept, harass, blockade, whatever it takes to prevent him from continuing his illegal operation.
Kom ætti veg fyrir að Kristján Loftsson dræpi hvali og í þeim tilgangi myndum enn grípa inn í angra og stöðva á allan þann hátt sem gæti hamlað ólöglegum veiðum. Watson er kanadamaður fæddur 1950, hann var meðal stofnanda Greenpeace, fannst þau samtök ekki ganga nægilega hart fram og stofnaði þá Sea Shepherd samtökin. Úr þeim gekk hann svo 2022 og stofnaði þá ný samtök, kenndi við sjálfan sig Captain Paul Watson Foundation. Í gegnum tíðina hefur oft verið rætt við Watson í fjölmiðlum í kvöldfréttum sumarið 1985. Rúmu ári áður en hvalbátunum var sökt talaði Gunnari Kvaran við Watson sem þá var skipstjóri á Sea Shepherd. Skipið hafði verið í Reykjavíkurhöfn í nokkra daga en hafði gengið erfiðlega að fá keypta olíu.
Það var ekki fyrir en eftir nokkurt basl sem hinum herskáu hirðingjum hafsins tókst loks að fá keypt 5 tonn af gasolíu og 400 lítra af smurolíu sem á að duga þeim til að komast frá landinu.
Olíukaupin tókust fyrir milligöngu ráðuneytistjóra í sjávarútvegsráðuneytinu og þegar þótti tryggt að Sea Shepherd væri á förum frá landinu. Lögreglu vörður var Sea Shepherd og Sirius skip Greenpeace manna í Reykjavíkurhöfn.
Well, I think it's a bit ridiculous since we were only passing here. We were picking up water, fuel and crew members, so we're just passing through. All of a sudden we're involved in a fight with Icelandic whalers.
Watson sagði þá að viðbröðin hefði verið fáránleg hjá olíufélagunum og alls ekki ætlunin að lenda í átökum við íslenska hvalveiðmenn. Hingað hefði menn komið til að taka kost og olíu og leið til færi til að stöðva grindadráp. Þannig að sumarið 85 sagði Watson að veiðar Íslendinga væru löglegar, annað gildi þegar fram í sótti. Og í nóvember næsta ár var tveimur hvalbátum sökt, fréttastofa náði tali Watson þann sama dag.
The vessels were sunk at 6 a.m. Icelandic time. I can't say how many people were there. I can say that they are no longer in Iceland.
Bátunum var sökkt í morgun 6 íslensku tíma, sagði Watson, sem sagðist ekki geta gefið upp hve margir hefðu verið að verki, en þeir væru farnir úr landi. Síðar kom fram að spellvirkjarnir væru fyrrnefndur Coronado, sem aftur mættur á íslensk mið, og annar Sea Shepherd maður David Hewitt. Watson sjálfur kom hvergi nær því að skrúfa botnlokana úr bátunum, en var handtekinn á Keflavíkurflugvelli 1988 þegar hann kom frá borði á leið til landsins. Hann var ekki kærður, þótt hann hefði gengist við að hafa skipulagt verknaðin. Honum var vísað úr landi daginn eftir og reyndar, sagði Watson í viðtali við Grapevine í vor að hann hefði snuðaður réttarhöld hér. Segja má að svipuð hafi niðurst á norði eftir að hann handtekin á Grænlandi í hittið fyrra. Japönsk stjórnvöld hafi gefið út handtökuskipin og hendur Watson fyrir að valdi tjóni á hvalskipum undan Suðurskautslandinu og orð til þess að skipferi þar slasaðist 2010. Watson var 5 mánuð í fangelsi í Nuuk en eftir töluverðar málalengingar neituðu dönsk stjórnvöld að framselja hann til Japans og honum var sleppt. Síðdeis var greint frá því á mbl.is að hvalur 9 væri á leiðin í hvalstöðina með 2 langreyðar og þá var 9 langreyðar af þeim 150 sem kvótir fyrir veiðst.
Þetta var Anna Kristín Jónsdóttir. Eru Bandaríkin að kalla herlið sitt frá Evrópu og blasa endalög NATO við? Þeirrar spurningar hefur ítrekkað verið spurt síðustu misseri í ljósi yfirlýsinga bandarískra ráðamanna. Nú síðast eftir að Pete Hegseth varnarmálaráðherra tilkynnti með þjósti endurskoðun herafla og herstöðva í álfunni á fundi varnarmálaráðherra NATO fyrir 10 dögum. Hegseth sagði að markveiðið væri að Evrópuríki tæki aukna ábyrð á eigin vörnum. Hann hefur jafnframt gaggrínd bandamenn sem hann telur ekki standa sig nægilega vel. Í ræðu í Brussel sagði hann að Evrópa yrði að leiða hefðbundnar varnir álfunnar og að bandarísk viðvera yrði skoðuð í því ljósi. Þeirri skoðun ætti að vera lokið innan 6 mánaða. Speillinn leitaði til James Townsend til að lesa í telöfin. Hann starfaði árabil í líkil stöðum í varnarmálaráðuneytinu í Washington, kom ítrekað að því sem snertir Ísland og herstöðina í Keflavík og nú sérfræðingur við Center for a New American Security. Það sem kom honum mest á óvart var að nú tæki við hálfsárs greiningarvinna til að meta næstu skref, því að flestir hefðu talið að aðgerðir og breytingar sem þegar hefðu verið tilkynntum byggðu á greiningu sem var í lokið.
We all assumed that there was already a review done and that some of the announcements that we've heard over the past
Þetta hljómar eins og ný greining verði gerð, engum byggð á því hvernig bandamenn standa sig, segir Townsend. Hversu hratt og vel þeir geti fyllt í eyðurnar ef bandaríkin láta sig hverfa? Þetta virðist ekki byggjast á raunverulegri varnarþörf eða greiningu og ógn, heldur á því hvernig Hegseth og Trump líkar við tiltekna bandamenn. Þetta sé allt óskaplega óljós.
Hegseth and the president feel about some of the allies. It's very vague.
Ef bandarísk ákvörðunum herafla í Evrópu ræðist að því hvaða bandamenn þykja hafa staðið sig vel og hverjir ekki, verður varnarstefnan að hluta til einkunarkerfi. Þá geta herstöðvar, liðsafli og viðbragðsáætlanir orðið pólitískt verkfæri, leið til að setja þrýsting á bandamenn. Engum dylst hins vegar að brotthvarf bandaríkjanna ekki alveg ný stefna. Heldur má hann rekja hana aftur í það minnsta til forsetatíðar Baracks Obama, þegar umræða hófstum að leggja aukna áherslu á Kyrrahafssvæðið og Asíu frekar en Evrópu. Þótt orðfæri núverandi ráðamanna vestra sé annað og harkalegra, er stefnan í grunninn ekki alveg ný.
We haven't left the alliance, but I think we are downshifting our leadership there.
Townsend orðar það svo að bandarísk forysta í NATO verði minna áberandi. Bandaríkin sé ekki farin úr bandalaginu, en þau hafi skipt niður gír. Og hann segist vissum að raunverulegt brotthvarf herafla með öllu tilheyrandi verði að lokum umtalsvert.
It sounds like it's going to be actual removal of not all the US troops, but I think it's going to be probably a sizable amount.
En tæpast í hvelli, ef það byggist á greiningu næstu 6 mánuðina eða svo. Því málum af þessu tagi komi forsetinn óhjákvæmilega á borðinu á einhverjum tíma og svo þingið sem verði að samþykkja svona breytingar. Og tími til að koma einhverju í gegnum þingið ánvandraða síðar enna út. Því í nóvember verður kosið til þings og líklegt að republikanar missi meirihluta í annari þingdeildinni hið minnsta.
If the Congress goes democratic, or at least the House goes democratic, I think there would be a lot more opposition to this in the Congress. So I think this review will be interesting to see what they come up with, but particularly interesting will be how do they get agreement on the Hill to actually do this, and I think it's going to take a while.
Fæst þingið til þess að samþykkja þetta, spyr Jim Townsend. Það gæti tekið drykklanga stund. Og hvað með næsta umhverfi Íslands? Á Keflavíkuflugvelli hafa bandarískar P8 kafbátaleitarvélar gegnt mikilvægu hlutverki við eftirlit á Norður-Atlantshafi. Þar mætast siglingaleiðir, kafbátaleiðir og varnarlínur sem ná frá Norður-Noregi yfir hafið milli Íslands, Grænlands og Bretlandseyja og áfram vestur haf. Townsend telur svo gott sem óhugsandi að miklar breytingar verði í Keflavík sem hann þekkir vel. Hann segir að Bandaríkin og NATO þurfi áfram augu og eyru á þessum slóðum. Breytingin geti fælist í því að fleiri en bandarískar kafbátaleitar hafi bækistöð í Keflavík. En hann horfir líka austur á bóginn. Kremlverjar fylgist grannt með þessari óvissu. Þeir viti ekki frekar en aðrir hvað taki við eða hver útkomnan verður. Heldur séu þeir sjálfur að reyna að lesa í breytt landslag. Þeir kunni hins vegar að notfæra sér óvissu þessu dagi.
Well, I think the Russians they can't believe their luck, I think. I think Putin and the Kremlin and the military up there in Murmansk and the Northern Fleet, I think they are watching with
Rússar trúa vart ein augum, segir Jim Townsend og fagna þessari óvissu. Og þeir eru eftir að gera tilraunir, prófa hversu langt þeim takist að ganga. Þeir geta flogið of nærri, sent dróna, staðið fyrir skemmdarverkum, reynt á þolmörk NATO-ríkjanna og fylgst með
viðbrögðunum. Þetta
er ekki fræðilegar spurningar fyrir Ísland, norðurfloti Rússa og Kólaskaga og leiðin þaðan út á Norður-Atlantshaf liggur svæði sem íslensk stjórnvöld, landhelgisgæslan og bandamenn hafa fylgst með í áratugi.
So I think we're going to see the Russian testing pick up even more and I think Iceland might be seeing this too as the Northern Fleet might send a submarine around or airplanes or something along those lines Iceland and Norway will be the first to see it. To alert the others that the Russians are on the march in terms of testing the resolve of the alliance.
Íslendingar og norðmenn eru þeir sem verða þess fyrst varir ef norðurflotinn sendir kafbáta eða hervélar á loft til að kanna mörk og viðbragð, segir Jim Townsend, sem var háttsettur í varnarmálaráðuneytinu í Washington í yfir 2 áratugi með Evrópumál og NATO á sinni könnu. Ebla þarf viðnámsþrótt Íslands gagnvart fjölþáttaógnum með því að ebla stafræna innviði. Uppbygging gagnavera og aðstaða fyrir skýjaþjónustu er lykil þáttur, segir formaður samtaka gagnavera. Orkunýting og skattaumhverfi þurfi að liggja ljós fyrir. María Sigrún Hilmarsdóttir tekur við.
Björn Brynjólfsson er forstjóri Borealis Data Center, íslenskt fyrirtæki sem rekur gagnaver, en það er stórar tæknimiðstöðar þar sem tölvubúnaður er hýstur og keyrður fyrir fyrirtæki og stofnanir. Hann er auk þess formaður samtaka gagnavera. Hann segir gagnaver hafa sífellt stærra og mikilvægara hlutverki að gegna og flokkist nú sem lykil innviður í nútímasamfélögum.
Ljóslegara kerfi, net, samskipti eru dæmum stafræna innviði, þráðlaus netkerfi eins og farsímarnir okkar. En gagnaver er svona miðpunktur í þessu öllu. Gagnaver taka móti gögnum, vinna með þau og senda frá sér gögn með hérna niðurstöðum. Þannig að þau eru lykil þáttur í þessum stafræna heimi sem við lifum í.
Gagnavirinn hér á landi sinni innlendri þjónustu en mest megnis erlendri og af því skapist sívaxandi gjaldeyristekjur.
Mjög myndi segja miklar og sérstaklega horfir í það út frá orkueiningunum sem er verið að nýta í gagnavirinn að þá eru tekjurnar miklar og háar.
Gagnavirinn útvegi gerfigreindarforritunum reikniaflið sem þau þurfa.
Þannig að í þeim skilningi eru gagnavirinn orðin svona central punktur í því að vera hérna að veita gerfigreindarþjónustu og þannig mikilvægu partur af þessari aðfangakeðju.
Það hefur verið bent á að Ísland sé ákjósanlegu staður fyrir gagnaver við græna orku og hér er svalt og nóg kannski á landsvæði en það er ekki allir á eitt sáttir samt með þetta vegna sem það er bent á það er kannski ekkit svo mörg störf inn í gagnaverum og þau taka mikið pláss. Hverju svarar þessu?
Varðandi störfin að þá myndi ég segja að það sé almennt vanmetið hvað verða til mörg störf í gagnaverum. Við erum líka að sjá okkar kunna þurfa mun ríkari stuðning í sérfræði þjónustu. Þannig að okkar kúnar eru að byggja upp tugi starfa, sjáum við, og það er þrisvar sinnum fleiri til þess að sinna því sem að hérna, gagnaverið þarf í grunninn til þess að reka þjónustuna.
Það er það rafvirkjar.
Og... Já, rafvirkjar og hérna, aðila sem geta rekið veitukerfi.
Hann bendir á mikilvægi þess að sæstrengir við Ísland séu tryggðir og endurnýjaðir, en þeir elstu eru 30 ára. Þá sé staðan á orkumarkaði hér á landi of þröng.
Þar taka hlutir stundum langan tíma. Ef flutningskerfi er ekki tilbúið til að taka við notanda, þá tekur mörg ára að byggja það upp.
Það hefur mikið rætt fjölþátt að ógnir á síðustu missurum og það hefur verið bent á það að við séum ekki frábærlega sett ef að verða gerðar einhverjar árásur á þess að sæstrengi og það er til þess að verðandi greiðslukerfi okkar og annað og það hefur bent á að það þurfa að vera hérna meira sjálfstæði, við þurfum ekki að þurfa að reyða okkur of mikið á sæstrengina. Er uppbygging svona gagnavera, geti það verið liður í því að gera Ísland sjálfstæðara upp á já, þessi greiðslukerfi og annað sem við þurfum að reyða okkur á?
Ekki spurninga að mínum mati. Ég er nýkomin að ráðstefnu sem fjallaði svolítið mikið sjálfstæði og var að velta í fyrir sér varandi stafræna hérna innviði en líka varandi orkuna. Íslendinga búa gríðarlega vel varandi orkupartin að orkan er í rauninni partur að því að vera sjálfstæð og aðgengi okkar að þessum endurnýjanlegu orkugjöfum gefur okkur ákveði frelsi þar. Við erum ekki jafn háð, olíu eða gasi og að flutningsleir hvað það varðar haldi stopnar. Þannig að það eru vel sett, en eins og þú nefnir að hérna á þessari gagnaverslið þá erum við ekki á sama stað. Við erum mikið að sækja þjónustun erlendis, þannig að gögnin okkar er að fara út, það er unni með þau úti og svo komum við tilbaka. Þannig að hafa sem þjóð þessa líkil innviði á landinu og reka þá hér greiðslukerfi, samskiptakerfi og annað er gríðarlega mikilvægt og hérna ég held að geirinn almennt sé fullur stuðnings við að láta það gerast og fá þessa aðila sem er að reka skýjaþjónustur í auknum mæli til Íslands og reka hér sín kerfi. En varðandi það að fá erlenda aðila til landsins að þá skiptir máli að viðskiptaumhverfið sé skýrt, að skattalöggjöf sé skýr og annað. Svo snýst þetta líka að hérna, sækja þessa aðila kannski til landsins til að sinna Íslandi. En það er áskorun að einhver leiti smæðin. Að hérna aðlarnir forgansa stórum borgum og þessum risasvæðum sem er með mikið af fólki.
En vegur ekki staðsetning Íslands upp á móti því? Þetta er mikilvæg staðsetning.
Jú, hún getur gert það og það er með tækifæri í því að vera eigi á milli markaða og ef maður horfir tilbaka hvernig svona samfélag hafa blómstraða þá er mjög mikið af uppbyggingu sem verður sterk í kringum hafnir, í kringum járnbrautalestir, síðar í kringum flugvelli. Þetta eru innviðir sem eru byggðir upp og það er ekki verið að fullnýta innviðina þegar þið koma, heldur hérna verða, blómstrar þetta síðar og ég held að hérna Leifstöð sé bara mjög gott dæmi það. Leifstöð er byggð með ákveðina framtíðasýn í huga. Það er svo síðar sem hún nýtist vel og í raunni verður þess valdandi að ferðamannaströmmurinn getur flætt í landsins í því magni sem hann gerði. Þannig að þessi framtíðasýn að byggja innviðina, hún á endanum skilar okkur sem þjóð miklu. Það sama má alveg segja um gagnaverðin. Það þarf að byggja upp, það þarf að sækja þjónustunar til landsins og í raunni greiða götur framtíðarinnar með því að gera það. Það er mjög mikla fjárfestingar undir í þessu, þannig að hérna, þú þarft svona að vera að stíga þessi skref í takt að finna leiðir til þess að vaxa en á sama tíma að vera að fjármagna vöxtin. Og til þess að setja þetta í samingi þá hérna erum við í dag á Blönduósi að fjárfesta fyrir 20 miljardar í verkefni sem við erum í gangi akkurat núna. En svo koma tölvurnar ofan á það þannig að heildarfjárfestingin er alveg nokkur sinnum stærri. Þannig að þetta eru gríðarlega miklir fjármunir sem að hérna, þarf að finna farveg. En ég held að þetta sé svona kannski engum þetta tvennt. Við höfum líka verið að vinna í ákveðnum skýrleika varandi viðskiptaumhverfið og skattaumhverfið, en það horfum við til betri vegar þar.
Björn Brynjólfsson, takk fyrir komuna í speilin.
Fleira er ekki í speilinum í dag, en hægt er að hlusta á þáttin í spilararúf og á helstu lavarfseitum. Umsjónumaður frétta var Erla María Markúsdóttir og útsendingu þeirra stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Tæknimaður var Mark Eldred, verið sæl. Thank you.